کر چلی.
آیت نمبر 34. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. سورۃ قلم کے تحذیر فی التبلیغ اور تحذیر عن المداہنۃ اولی شہادت پیش کرو صداقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور وقت صحیح بیائے داور صورت دارم آیات نا شپارتم آیات پورے او پتقیت دنیاوی مان یو مثال کہ شیر تل برکات کون اللہ ورل دنیا کی فصل مال او باغ کی بے برکتی راوت اس دلیز ہے نا بشارت ور گئی من کو لا کم خلق کے دشیر فل برکات نظان بچ گئی بلسو د خیر و برکت والا نہ گئی معاہد و متقی نو خلق بشارت و خوشخبری ان للمتقین بے شکا د متقیان دا پارا دت متقی دان بچ گون کی د شیر پل پارا کرنا ان متقین شکا ہر خدا پارا کے دان بچ گئی د شرکنا د شیر پل پارا کرنا دیر پارا ان درب پہ ہم بنے زفر رب جنات النعیم جنتوں نے نعمت دنو دی نعمت دنو والا جنتوں نے والا 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 دا ہو دا مشرکینو اور دا باطل پرست تو غلط سوچ دے جہاں پرست دوبارہ کے دا خیال دے دا گمراہی پغل دے دا انبیاء دا اولیاء گستاخ دی برکات نہ مئی تبرکات نہ مئی اللہ ودا کی نشی کی دے کہ توحید من لے دے دا شر میزان بچ کرے دے اور دے دم جہنم تلاشی اپنا جل المسلمین آیا اگر دونگا المسلمین من کی دا برکت دا اللہ کل مجرمین پشان دا مجرمان و مشرکان چھ دا برکت گڑی امشرک فی البرکات او معاہد فی البرکات دیو شانی دا انجام پیسے بار کوئی ندا چھنی شکلے دا دیدوار آقیبت کے فرق دے دی کہ سنگ دنیا کی اوشان نو دا اللہ کا مشرق بل شریک او معاہد بل سکن شریک کو برکت کی کہ سنگ دنیا کی اوشان نو آخرت کے بدن اوشان نہ مالکم دیزے نو رت کئی پدرائے لو دا منکرین کم خلق چھے منکر دی اور برکات دبل نہ گڑی اور خلق کو پتلائے رو رکھ گئی چی دیسر پر اقبل شرک باندے نہ دلیل اقلیشتا نہ نقلیشتا اور نہ وحی پدریوان کے اسم دلائلو کی اسم دلیل مترگشتا مشرکین دوئی مالکم سوچتا سنرا تاسو لرسوشو چې مسلمانانو مجرمان یو گانے دا یو ایوانی گانے دیکھو خو فرق دے پاکے بطن جان یا دا دلیل مطالبہ رہتے تاو سر پر اقبل شرک سے دلیل شتا مالکم سے دلیل لے تاسو سر تاو سر پر اقبل شرک سے دلیل لے چی بل برکات والا گانے چی اغم برکت ور گئی تاو سر پر سے دلیل دا مطالبہ دا دلیل دا دلیل عقلی دا یعنی عقلی دلیل لترشتا نا مالکم سے دلیل لے تاو سر دلیل عقلی پر اقبل شرک کیف تقولون سرن بڑی فیصلی کوئے بے دلیلہ دلیل سنیشتا بے دلیل فیصلی کوئے لگے یہ زنم دین اور شرک جوڑ کرے ام لکم کتابن فی تدرسون دلیل اقلی خونیشتا نقلی بہت رہی وی نقلی بہت رہیش ام لکم آیشتا تاثل را کتابن کتاب فیری کے بارے کے تدرسون تاثل لولے اغیلہ چرت کتاب اللہ ایمان حاضر کرے رہے کہ پائے کی داشتا کہ برکات والا بل دے پا جواز دا شرک اور پا جواز دا برکت دا غیر اللہ باندے چرت کتاب کی معویلی اور تا صدا و کتاب نہ آئے نا ان لکم آئیشتر تا صدا رسی کتاب چھے بھی پائے کی تدرسون تا صدو لے چان بشک لکم ساو پارا فیہے پری کتاب کے لما حوثری تخیرون چتاسے وقعوے جواز دا شرک فی البرکات آستاس چتا وقعوے شرک کوئے ناغا پری کتاب کشتا ندامشتا دلیل نفلی مترنشتا دا اللہ اسمانی کتاب کیم چرکت دا شرک اور دا شرک فی البرکات جواز نشتا نو دلیل وحی موتر یوی نو دلیل وحی موتر نشتا ام لکم آیشت تاثر ایمانون قسمون علینا فهم باندے بارغتون رسیدون کی الائیوم القیامہ سرد قیامت پورے سقسمون و وعدی منسر کری چی وعدی و قسمون بستاسو قیامت پورے منسر کری چی تاثر بسرد شرک من بتاو سنوال تاثر قسم و وعدم نرکت ان لکم دا قسم شترے یا دا وعدا شترے پر قیامتا چھے نرکم بے شکستاو دا پارا لما حاوزی تا کمون چھتا سے پیسل کروے چھتا دا وعدا قسم کمون منرے کرے دا سرا چھتا سو وارے نو بس او سم کی رازی او کم عمل کروے ناغرے تا سما کی و تا سری جازنی سرغن زجر دے نو دلیل وحیمہ سمیشت سلہم تپوسو کدفین آئیوہم چکم یو خودی کے بیزارے کا پلے اخپل دعوہ باندے زعیم ذمہ دار رہے یعنی پتی کی کم یو دلی اخپل دعوے در صحت اور در ثبوت دعوہ کولیش دیسرا پلے اخپل دعوہ کہ شرک کئی مشرک لگیا ہے برکات والا بن گئی نو پر اخبر دعویٰ لدے پر صحت و ثبوت و سرا صدقی رشتہ ذمہ داری قبلی پوری شی امرہ مائشتر دیلر شوراکاو صدب رہ خواندان اللہ سرا یا اللہ سر دجو پر خدایان پر سوک شریک دے اللہ سر تشرکت تے ندامش فلیاتو پر دیلر کی بے شوراکائیم فاقل شریکانو امکان کو شریکی صادقی نہ رشتینی کدی رشتینی اقبل شریکان دی راوئی شریکان راوستن سمت لاؤ شریکان راوستن نمرات یعنی رضی اقبل شرکاو پا اولویت دی دلیل پیش کی داما فلیاتو بی شرکائے پس دی پیش کی بی شرکائے ہم رضی اقبل شریکانو پا اولویت بانی دلیل امکان صادقی نہ کچھر تدی رشتینی پر ایک پر دعوتی چدا آلے حری کولیش برکات والا ہے دلیل دے ہو گئی دلیل مطرنش یوم یکشفان ساخن ویدان الى سجود فلا یستدیون دا تقریب دے ہو رہی دا آخرت دا عذاب یا روا دے آخرت کی بدوی دا عذاب چی دا شیر کے کو بلے برکات وارا کرا دا آخرت دا عذاب یا را یوم پر عورت دا قیامت یوک شرمتا تھے چیخ کارا بکریشی پانڈ ہے وہ یلوان ہو دی برا بللے شیل سجود سجدے دا ولا یستدی ہوں دی بتا فتن لگی دا سجدے خاشیاتن ابصارو ہم کلو دے او بوٹی برا بوٹی ویدو کی سترگے یا خوزی بینی ویدو کی سترگے ترہا پہن دلہ او پٹکڑی بھئی دلہ دلہ وقد یقیناً کانو بودوی بخوا دنیا کے دوامنا شراب لے بشویل سجودے توحید و سجدے تا وہم سائمون پدا چال کی چیدی بس سارے موجود جورو کو سجدہ بے نکولا توحید بے نمانا دنیا کے توحید نو مانا لے سجدے نو کرے نوز باخرت کم نے غلا ہے سجدہ منشی کوئے یک شفان ساقن در قیامت حال بیانے دے خل کو لچے شرک سے برکاتے کرے رہے قیامت سخت حالت دے یوک شفان صاحب پانڈے کار کے دل پانڈے کو پیچھے نہیں کرنا پتون پانڈے دا پا دا یا کنایا دا غم نا او دا تکلیف نا کلچ سڑے پغم و تکلیف کی اور حیبت کی نو دا حیبت اور غم دا وجی من ڈوئی نو چی من ڈوئی پینتی را کئی نو پانڈے اخکارشی و منڈا ہوئی نو یا دغا حیبت او دغا غم یا رئی چی دا قیامت پورت پر آخلق دغا و تطریق دو جن پانڈے اچھتی منڈے ہوئی پانڈے اخکارا پینسی را پانڈو نو اچھت کڑی منڈے ہوئی مانا پینسی با اچھتی کڑی ہے تا پینسی کم نی حشر خوا بربن کی مراد کنایا را دغا منا مانا دغا منڈا تا و منڈی و پریشانا اور یا دا یکشا پان ساقن پا حضب دا مزاہ صفت دا اللہ کے مراد دے ساق الرحمن دا مہربان بادشاہ ساق اور پندے بخاری کتاب التوحید کے نقل کرے روایت یکشا کو ربنا عن ساقی ہی سنگ چل اللہ شان سر مناسبی یوم یکشف عن ساق دا اللہ صفت تے بس نور پا حقیقت من پویو دا من پی ایمان یا دا اللہ صفت ایمان پہ واجب دے دا حقیقت نے نیو خبر نہ متشارحات پر ہے او یا چرے کنائے دا غمنا نو کلچ پانڈے کارشی ساق کارشی یا ساق الرحمن یا دا تکلیم نہ کنائے دا خلق پا غم کی ویدعونا را بلل بشدا فلکی لسجود سجدیتا نفلایت تتیون دیو طاقت لسجدین لری دنیا کی چوتی توحید نو منلے نو آلتبا آخرت کم سجدنی شیل بولے او خاشیاتنا مصارون بروخ براوتیوی بوٹی براوتیوی دیس ترگے یا کسی بینی ولیوی نظرونا دنیا کے دا قرطبی اوئی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا کان یوم القیامت مسجد لکل قوم ما کانو یعبدون فی الدنیا فیظہر کل قوم الی کانو یعبدون ویبقى اہل التوحید کلچ دا قیامت رشی نو دا ہر قوم دا پارا چی دنیا کے دا چا عبادت کری نا اخفر خدایان آلے ہو در گونا باوتا ممثل کریشی و تبو کو دیشی نو ہر قوم با خپل خدای و الہ طرف تا منڈی وی طول بخلو خلو خدایان و طرف تا اوزخلی و یبقا اہل التوحید او معاہدین مپدے ولائی نو فایقال لهم ما تنتظرون بی تبویر شیخ معاہدین و توحیدیان تاسو ولی ولائی تاسو قل خدای لنزل وقد ذهب الناس خلق خلال فیقولون معاہدین بوئی ان لنا ربا کننا نعبدہ فی الدنیا لم نرہ من دنیا کی دیور عبادت کو نمون لا اقل رب لی دلے نے دیر سنگا اقل رب للا دیکھو چاہ دا بود عبادت کو چاہ دا سوتو چاہ دا شاکو چاہ دا عمر و چاہ دا گٹے و چاہ دا گانی چاہ دا پیر سے و چاہ دا ملائی مولی سے ہر سو اقل للا مون خود دیور عبادت کو معاہدین من رب لی دلے نے نو تبوئی چھے اتاریخونہو اذا رائے تمہو خانو کتاسو اللہ لی رو نو بے پیجنے نو فا یقولن نعم نو بے پیجن نو فا یقار بیا بوتو بیش فا کیف تاریخونہو ورم تاو تاسو اللہ لی دلے نے دینا سنگا بے پیجنے اللہ کتاسو نے لی دلے دنیا مدام واحدین بورتوئی قالوا انه لا شبيه له من به پدیو پیجن چې دا هم څه نشته کار به مثل نو به مثل دا چې موري د نوبا دا د مو په ده نو بس الله با فیوښه او مل حجا پر دې بلری شي مهنا فیذرون الى الله تعالی الله کا وګوري فیخرون له سجلا ندی بټون الله ته پتا چپو وتبقى اقوام ظهورهم مثل سياط البقر سخلق منير ولاي ملاغان بنير شي دملا دا تير بنير شي نير يو ادوكي بش راكاكي دي بنا فشان دغوا دخكر دغوا دخكر ماني سنگا نير دقا سي منير راكاكي دل مني بي فَيَنْظُرُونَ إِلَى اللَّهِ فَيُرِيدُونَ السُّجُودَ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ نِرَادَ لَهُ تَجْدِيدِ تَجْدُو كَمْ وَتَعَقَّدَ تَجْدِي بَنَ لَيْ نُوِيدَ حَالَتْ بَيْدَنِ خَلْ لَازَتَ دُنْيَا كِي تَوْحِيد نِي مَنِ نَاخِرَتْ كِي بَاللَّهِ تَسْجُدَنِ شِي لَگُو مَلَا بَيْنَ لَيْ تَجْدِي تَعَقَّدَ بَنَ لَيْ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ وَكَانُوا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ جب دون دنیا کے اللہ کا سجدہ نہ کولا توحید نہ مانا منز نہ کہو نہ آخرت کے بعد کہ اللہ بھی سجدہ بنی شکولے دعوے دا آخرت کا سختی بھی فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ دعویات کا سجدہ کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فرمائے فَذَرْنِي پریرمہ وَمَنْ أَصَابَ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ چندروں جنگڑی دا قرآنوں کا بیان دا قرآنوں بیان دروں جنگڑی باوجود دے بیان ابن منی اللہ ایمان دے پریرا سنستدر جو ہم رورو نیتم دی من حیث ددا سے دین لایا لہون شدی بن پوئی یک دمی نیتم فمزا مزا دے نیتم استدراج فمزا مزا رورو نیولو دوئی اوچھتی کی نو دیوئی جوڑی زپا ترقیم اگر ترقی دا دا زوال دا پارے یو دے استدراج زین دے کرامت دا اولیاء کرام و کرامتی اللہ ولی لولی حیثیت ورگئی وقام ورگئی او یو دی بیدینا خلق ساہران کورگر بیدینا غلط پیران غلط ملیان او ان کل کل ترقی کئی کہ خبروں کی خبر اتیشی خلق کوئی ہوگو رہا نہ رسید لے دا استدراج دا کرامت نہیں اللہ تو اچھت کی و بیاد اچھت نہ رو گھر لے برابری استدراج دا ایسا ہوئی مامک کے بیلو علامہ روح دا دی استدراج مثال دا فرعون ویلو واقعہ فرعون تو ملک مانے باران نکی دا نو خلق ہوئے بہو کا کرا بدے ڈے خپا نو شیطان والا رشکے راوے دروازے وٹو والا کرون و تاوا کمن فل باپ سوکھ رہے سو کے شیطان اتا باپ آواز کو پا داسی داسی سے تو ڈیر عزت الفا جو ہوئے داسی داسی سے جان کا خدے رہے اور عقل کو باران نشے کھولے اور جس نشی پورا کھولے رو پتہ ایسے چل رہے ادھر چل رہے باران نکی بھی ہو کر کے پاس ریکھا دو مشی زر دے مشکل کے بدل کر تاؤ رو پاؤں دیم خوشحال ہے جدا شیطان میں باران شیطانان ہوتے ہیں اور تو بھی موتیا جو کہ تو مصر پر پٹو بانی موتیا دے شیطانان ہو کرے خلا خوشحال ہے تو خورے نہیں خورے رکھو کر آنا آنا رب کو مرا آنا جانتے خورے رہے بس خل کو اوپر فرعون سے باران کو دشوی اور چلا سے سونا نوار تیزے دو بدبوئی پیدا کی رب موتیا دے بدبوئی شوا فصل کا روزے پاس اچھ فرعون بیا خفا دے شیطان بیا رہا ہوتے وہ نہیں خفا ہے وہ تیتا ہے باران کو مہو دے سبر سکارو اور تیتا ہے چھ خودے تی اور باران شیطان کی نو خدا میں نتیجے بھی کرنا ہے نو دا استدراج وقتی خلق پہ دو گئی اللہ وی دا اللہ دا کتاب دشمن مشرک بیدتی دلم اللہ پاک کل کل ترقی ورکی مشرکی بیدتی دیر ترقی کی تیوالکہ دیکھو دیر مخیش بے استدراج اللہ رو ہو رہی سنستدر جو ہم رو رو چتوں دیل را میں نحیر سدر سے دین اللہ یا رمون چی دین پوئی گی و املی لہم امولک ورکون فیتا توقع ان نکیری مدین بے شک زمانی ولی مضبوط بے مضبوطو نیتم ندا کی بیبو نیتم ام تس علوم آجر فاہم مغرب مغرب مصبرون دارت کی دلید و حضور داور اکتارا مسئلہ نمائی ولی تدتوینا سا چاندہ شکرانہ وارے فیس سے وارے اگر فیس اور چاندہ شکرانہ پر دکرانا را ندی زکر سالا نراجی اتنا مسئلہ نمائی داتم نا چی گریتا تے سا وارے اور دیتا راجی نی زکول اور حق منل پا پیسو گران دی نزکر نراجی حالانکہ داتی نرا تقوی تا مرتین بیانے داؤ درم نشتا داؤ درم نشتا دے چی دیوئی دا قرآن سے مجھے پہنچا تو پیسو ہے داتی منا بلکہ تو خیور سے پمکت ہے آم تس علوہم آیا تواری رزینا آجان سیوزو مزدوری و بدلا فہم بزدی من مغرمین دا وجد تاواننا مسکون درانے دی دیو بیرا دیر تاوانیان کی گو دونا پیسے اپی تمہیں سر کم لے رہے چھے تیرا تب قرآن میں پیسو ہے نہ داتے منارا دا اوزر ہے وہ اوزر مشترے درہم دا کہ دیشی دیوی سارا ذکر نمان چھے منتا پخپل وحی کی جنو اللہ وینا وحی موتنے آہین دا امال غیب و آیش ردی سارا دا غیب و علم دا تبا حالات و لیوی تا معلوم دی چنے جات پا تباز بھی مومی داتے مارا پا ہم بزدی یک تبون علی کن کی ریا دے لرا آغا غیب یا وحی بھی تکی گی نو آغا لی کی دکے تا تا ضرورت نشتا ہوئی نا داتے مارا نم اپنا وہ تر وحی شتا آو نا تیتا پیسے و چاندا شکرانا ہوا آئے نا او ضرور نشتا بیم نے مجھے دیا نا نو فرق پیر لیتوک میرا فیک دا بیا تسری عذرون دتی مشتا بیان و تتکے دیم نمانی صبر کوا فس دیر بار کوا لے حکم رب تک فیصلے در قبل رب تدے در قبل رب فیصلے تا صبر کوا لاو فیصلے کی پدی بات آب راوئی والا تکنو تمکے کہ کرتا ہے بیر سعود پشان دا مئیوالا دا مئیوالا پشان مکے گا یعنی یونس علیہ السلام پشان مکے یونس علیہ السلام دا قوم دا مخالفت نا اور مسئلے نہ مانا لو نہ تنگ شو نہ دا اللہ اجازہ نہ شو بغیر اجازے نہ لو اطلاع نہ تچر تلا کے تنگ نشے تلوار مکوا یونس علیہ السلام تلوارو نتچاری تلوارو فاسبر لحکم رب دے صبر کوا فیصلی رخ پر رب دے انتظار کوا چی اللہ حکم رولی سوئی ولا تکنو تمکے کسائب الحوت فشاند دغمئی والا تلوار مکوا اتنا را کلچی اغفادو کو وہو مقلوب او دیر ڈک دغمو دغم نہ دیر ڈکو اللہ تے فریادو کو دمئی پگیر ڈکے مکی تیرشیو سورت انبیاء او دارن سورت سوات سوافات کم سورت نو دیونس علیہ السلام حالات مکی تیرشیو او دیویو آواز اکڑیو منا راتے ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اذنارا وہو مظلوم آواز کی دعوازوں کو فریاد اکڑ وہو مظلوم او دیڑا کو دا غمنا فلاوی ما پہ مہربانی اکڑا ما پہ رحم لولا انت دارکو کچرت نیرا گیر کڑے دلرا نعمتن اغا فضل و مہربانے میں ربی دا پل رب دا طرفنا کدرب دا طرفنا فضل او مہربانے گیر کڑے نرے نو بیزا دل بلا آرائے نو غرد و لشرب و پاداد میدان و هو مضمون او دیبا بدحالا و خدا سے انشوا اللہ تیرا ہموں کو مہربانی اکڑا مضمون نو بلکہ صرف مریضو او اللہ پاک مئی تو حکم کو نو سمندر پر ساحل کیو کو نو اللہ پہ دکدو ہونا وان بطن علیہ من یقتیم دکدونے پہ زرغن کرا اولے حفاظت کو فشتبا ربہ سوالا پیدا کیا کہ بغیر اجازت چلے انہوں نے اللہ مخالفت کوئی نہ نہ مخالفت نو صرف خلاف اولا کا فشتبا ربہ دمخین غور کرے دلر اللہ دیکھو دمخین اللہ تا غور والے اشتبا کرے وجعلہ من الصالحین او گردولے ہوئے دا کاملو نیکانو نا دا کاملو نیکانو نا یعنی دا انبیو نا یا دیو مانا دا فشتبا فشتبا ربوہو نو بچ او ساتھ دل را دل اللہ دل را بچ او ساتھ دا مزمون کی دلو نا فجالہو من السالحی فسوے گردو دے دا کاملو نیکانو نا وَنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ دا بیا بجر دے منکرین ہوتا او صداقت دا رسول او مثال دا برکت دا برکت او دا دے دا برکت او دا دے برکت ہے چھے برکت او بے برکتی در اللہ پلاس کیا تسریع پواقیر صاحب الحوت نبی علیہ السلام دا وقت رہا او دا برکت سر مناسبت داو چھے اگورا اللہ دا چھے ذات دے یونس علیہ السلام کیکی غور دے دلے ہو زان لے آوازے دا اوبوی سمندر کے ہو دمائی پا گیڑا کے ہو زان لے آوازے ہو اللہ پا کے سنگ پا رکھا تو آج دا غین بچ کر صحاتی والا ورکر نو دا خیر و برکت دا اللہ پلا دیا نو تلتم دا نبی علیہ السلام صداقت بیانے اور دا برکت اور دا بے برکتیں مثال ہوئی او زجر منکرین ہوتا ورکی چی دا کافر خلق خستا پا بے برکتے پا تیخت شوی تا یرائی تا پا مصیبت کی اختا پور واری خو اللہ پاک دا در بے برکتے مصیبت نتا بچ پور واری وَنْ يَقَابُ الَّذِينَ او قریب دا چاہ کسان کا پرو چی کافر دی لَيُزْلِقُونَ کا کوئی ریتانا بے افسارم پخل اس کر گو باندے لما سمے ہو سکھ کلچ بولی دیو قرآن کلچ دا مشرکان قرآن ہوری نتا پستر گو لیا رہی پتا بستر گی رو باشی دا مسئلے مکاوا نو پستر گو دیا رہی دا بولر بانیا چاہی دادا باتیں پرس ہو گائے ہاں پرس چی کمزور ہے اوری نسترگی پی روبا جی تو قرآن اور تو یہ سنت نے منع کی لیوزقون کافی ابصار لما سمعوا الذکر، یا ذم معنا لیوزقون کافی ابصار رسیتا تا مصیبت وہی تعالی رب ابصار پسر کو کھلو لما سمعوا الذکر ہر کل چوری قرآن اور مسئلہ توحید قرآن اور توحید ہوئی نتا پسر کو باندے وہی اوتا تا مصیبت رسے، یعنی نظر در باندھے اچھی نظر نظر لگے دل حق دی، حدیث کی راضی العین حق نظر لگی، یو سڑی پبل نظر لگی اور دا نظر لگے دل یو اپنی شیم دے زکر سڑی پتر ہو کی کم شعاگانی دی نا شعا چی کلم مخ تلارشی سڑی نظر ہو لگی شہین ہوتا ہے و بعد دستر کو شواگان دوم رتیزی اور پدے کے سوائرت یا جراثیم دا سی موزر ذرات چا آگلا پا بد نظر مانے اوکتیشی نداغے اثر پا انسان بانے کی نو نظر لگی شیطا نقصان رہی نو نبی علیہ السلام خلافا مخالفین و مشرکین و مکہ کے نبی علیہ السلام پا نظر پاس باندے پا نظر پور غصت چاہتا نظر والا دے قتل ہو دے پا دمانے نظر واچ ہو چی دے حلاچ دا نظرش اللہ پا نبی علیہ السلام بچکاو اور یو دیر دے نظر پاس نظر والا بیا دیر بوری منا نظر ساتری کو بس ستو بوری نو بس پاگا نظر واچ نظر ہو رہی نقصان ہو رہی نظر باز ہوئے آگا ویزو پہ نظر چو پلوین دا نوکر ہے کینو لیو چکل پلا پیغمبر محمد رضی صلی اللہ علیہ وسلم نما تباوے نبی علیہ السلام را تیرے دا بس ویرا ہے چرا ہے چھتا نظر واچو اللہ بچ اللہ وی نظر کرنے دی کئی لیوز لکون کے بے افتارے لما سمیو سک وی تارا رسیتا کا مصیبت بے ابصار پخل استرگو لما سمعوا الذکر ہر کر چوری قرآن قرآن بوری ندیتا پسترگو باندے یا نہیں یا دے خوئی مصیبت ترسی ویقولون ویدوی انہو لمجنون دا پیغمبر لے ونے رے دے لے ونے رے پیغمبر لے ونے رے جواب کے لے ونے رے صداقت دا قرآن انتش گئی وما وانا لنا قرآن إلا ذكر للعالمين مگر نسيت لفار دول مخلوقات دول مخلوقات دفار نسيت كتاب نو عالمي كتاب چه کم سريت والقيشي اغا لیواني لیواني چلی نو لیواني نده پیغمبر ده ده عالمي نو ذكر و كتاب و نسيت كتاب والقيشي ده آياتون بارك راجی دا حسن بصری رحم اللہ قول مظہری نقل کرے رہے چی دا آیاتونا دا دا نظر دم دے کہ پچا نظر لگی دی دا آیاتونا ہوئے ریشی چھوٹ کرے شی بے نو نظر دے سر ختمی دا دو آیات ویا کابل لذین کفرون لیزلکون کبی آبسوارے لما سمیم سکھ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ او دار پا مسند احمد کی دا نظر دم دا الفاظ دا نبی علیہ السلام نے نقل بِإِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُنْزِيكَ مِنْ كُلِّ حَاسِنٍ وَعَيْنٍ يَشْفِيكَ دا دم نے برحال نظر حق دے پا دے دم سر دم کی حدیث کی اول طریقہ راہ لے وقت یہ صحابی بانے نظر لگے دے وقت صحابی دے خیستہ وجود نا نو غالبا لامبلے خاما خسنے لانگی کمی صبح چی پرکوبا چی لنگ ہوئی لنگے والے نو وجود خیستہ نو بل نظر بانے دے تیزو علکڑے خولے ہوئی بسا غریب بانے کم نظر ہو لگی نبی علیہ السلام در آج نبی علیہ السلام نے غچا چھ پہ نظر لگولے رہے دا غر دا مخلاسو براؤ رہے اگر تو وہ ہے چھ مخلاسوی یا او دخ چھ کئی چارنام داغی اوبتی روڑی استعمال شوی اگر اوبر روڑی پا دبان اترام که بس اغیر روڑی پا دیدا چی مشین ده داغی او طریقه ده چی نظر والا معلومی چی دا دن اچولی ده نو داغا دا مخلاص استعمال شوی اوبتی پا مخلاصی چولی مخ او پا دی لیچو اگر اوبر پا دترام که نو داغا حدیث کشتا نو داغا دمونم دی برحال نو دیر یادونو که زجر ورکو منکرینو تا او صداقت در رسول در نبی علیہ السلام او مثال دا بے برکت ہے او دا برکت چی دا منکرین خو تا بے برکت کور واری پستر گوان دے خو اللہوی زبری دے بچ کو سورت کے تحزیز سے تبلیغو چی اغا مطلق چی سورت ملک کے ثابت شرلا نارا بیان کا او تحذیر علی المداحنت مداحنت مکوئے او دسوس کو خلق و ممنے اسینا دا دی مسئلی دا بیان نم وانر یو سوس